Boston, Washington, dans les colonies américaines, la Sobicota, la Robale, encore là où c'est une équipe fondo. Goussa qui ouvre la base, c'est l'Ostère, voilà, 12 juin 2024. Ibana Ezenba, à ce point pour son drone, à terre, c'est pour l'Ottima, ou bon Guindara, pour Singati, VOA Afrique. Dans d'autres greffes, Goussa 1.7 FM Bangui, dans d'autres bon intérêt, VOA Afrique.com. À Wagossi Gatia, la caisse, Sylvie Doris, Soye Koumé, firme Marse Poereda, la Félicité, Pacis Zembou, Fadesso Asamo. Sangoji Kotawanden, à Congo démocratique, Judith Soumiwan, Solani Bienfélix Tshisekedi, à Sorolo Mokositi Gouvernement, à Langor Kotin Zeti Ngoube, voilà, 1er avril, soit en, à Fapolele Ngoboti Kwaso, le Zian Assisi, Tingou Okuso Akega, voilà, programme de travail sur 5 ans, so, à Undanginza, Ngundango Bale, Gumbaya, Naouse, Nandoni, voilà, 92,9 milliards de dollars. À Kota Gerti Kosaso, à Bambilimbi, Maingoti Kodomi, à Monsoroti Betisese, Nzoli Ngouti Nyongo, Nga Na Sedouti, voilà, sécurité na Congo démocratique. Na Nigeria passa kembeni pepeti wala na fini a wakosa na tiik beti sisi. Wala a mineur balo setoranso soa grisa na pokoti so sisi a kumbi na ndotia la na yati duti tene wala mine na doti kodo mbe ye lango miyambe lasu. Na Haiti, mbeni fini govoma bagigi, biri, teneti, kiringo na seduti na kodro na pokoti a kpaleso bungbiti a gangster wala gang sala na kodro mbe ye nzeti fulu dingi ti tene a kinda mokonzi ti gorubia Ariel Henry. Zoso a mumbata na pokoti lo a kembeni wanganga gare konil so lani lwakenga mokonzi ti gorubia ti ngu oko. Na États-Unis, si c'est ici Amérique, bien Joe Biden, qui est douti la tiboum, biti a kota kondoti mosolo, mbasambalati dunia, voilà, G7 soit que tambalande na Italie. Ya goti bien, voilà, Maison Blanche atene, kekele ki bikosio, bien Joe Biden, na ke sa lissoro, na mbati loti Ukraine, Volodymyr Zelensky, na pekoti, na pekoni fadea, la ke kiri na tene na wagosi nganga na awa mungo sango. Et d'abeti Amérique, a yeti zin, Ngundango balé au cou, voilà 50 milliards de dollars de prêts na Ukraine, nan dossier intérêt ti à 300 milliards d'euros, so Union européenne a bloqué dans ma banque ti banque centrale ti Russie. Dangwa sango la kwen a États-Unis, bina drogo David Ozier, solani, ndo kwa ti farongbangati Missouri, dengbangati kwa nan doti lo, nan gosa kou se la balé kondaota, Afalo, voilà, a exécuté le birin à l'héritier Tonga, voilà, par injection létale. Et d'après Nangusakus, la Gumbaya, David Oster, a fait Mbeni Wali solo, na loi d'outi, Kolina Wali. Avec quoi on contient Zubalou, c'est dans Siolasi, a exécuté là, les États-Unis, Nangusakus, na Balou, c'est na Ota, so a on. Singila Midi, Fadesso, et Jilege, na Sylvie, Doris, Soye, Kumenga, na firme, Marse, Koyaveda, na kwasinga ti ubonginda raso la soba mateni ya kena ndoti kusa ti awali wa gosinga ti be Afrika.
Ala kema ubonginda ra na ndoti biwa. Singila Felix, singila ngana mofirme Max, singila ngana zosokwe ya kusufundu uchi mao ubongi indaha. Ubongi indaha eke mgoi so legoti Amerika muna amuengeti be Afrika tisa lisuru nanduti ya tenendende ata eke poloso ayeti indaha angiacha wangu wala kikiti ilako koti awa be Afrika. Awa gosinga chale eke firme Max kwe ya weda. Felix ye pasis zembo Bungana Sylvie Doris Soye. Ati kwa singa cheti laso, so mama teneni ya eke nandochi duchi wala kusala ati awali awagosinga na be Afrika. Fiki wara genuse so aeke awagosinga na acha dasinga ati kodochi be Afrika. Mama chamulenge awali na yati asewa. Akwemba wali tunga na Ingrid Josette Swembo Sandanga, nga na Claire Suzanne Ndenga. Eke goyo tunga soti wara koza geneti Ingrid Josette mibarala wago singa alimbiti fatecha na wamangoi
mibarala iretinda ke Ingrid Josette swimbo sandanga mbike wago singa mbike sara kusala tonga na wakwerekwere ingala wa sarango kwa singa na ambageti dafamono gira FM
asala nguo ke sara ke sa kusala na dasinga
bi tondati sarango kusala na dasinga bi petite lande bitele d'abord la tia année 2008 bisara 6 mois na medikete da kolono radio communautaire linga fm na 8e arrondissement après bi arrêté mais bi commencé vraiment na 2013 na bageti da kolono de keluka somi ke sara kusala lani tonga na animatrice bilambi ke sara lani a première tranche bilambi ke zosola lani ke goebi zi yanga ti da fonono de keluka lako na mbonga ukuna ndapu bi asina mbonga palako na pikoni nguo ta wahamisana na mbaje ti dalimbe nikusaka kusala ka nguo tanga na pikoni na ngusa kusu na mbele balu sesu dume va nikiri na mbaje ti da fonono gira FM so tika nikusaka ngangu ushuka we tonga na idiko ande nikusaka ngu mbra mbra na yati kusala ti da fonono
tonga na wali ala batere chala tonga na popo chakoli na sango kusala so
tonga na wali na sango kusala na chida fonono ake mbeni so ake unda na wali ye mingi mangati ala ba ea wali yesi terati tambula tonga na chakoli ape ambe nango ya keda wali lo nangangu ape me da fonono ae kuchulo so ape da fonono ae kuchulo so ape donk awali ake unda na la simbi sumbi ingani ake unda na mbi site le bisara ngangu mingi encore a konti akoli ataso itondani na mbagi ti ndeke luka tonso liga finini biba moba motene azu swake na mbagi ka ake ku batiye na mbagi simbi ake ku site le bisara kwa onso solo onlani kozo nambi bisara kwa ni mbini pali adoti luki da pe mbini adoti tena rate na yana pe bisara kwa ni fuku kwa na dushiki nzoni 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 tanga na mbini kete ya mokiande anzoni son bisara petetu mi nati si mozo ae gosani kwe donc à chaque fois il faut ni venir biluti tu t'es l'invité défendre tes ratimbi et qui raconte les casse dans baguette gira fm à kegi mariela que si mangati ton ana wali moga tele mote moti unda repo a ba qui dirait que des petits gapé un bâtier qu'est-ce mon gesmo là so quand ils sont là ils tirent mon gapé wa yini mon mungo donc à qui Dutungo wali wagosinga mo girisatere tu mo kete en tant que wali mo girisatere tu mo kete en tant que wali tu tene muzaki le ti mon ando tu kwani ndi tonga na resulta na sigi nzona wa a gesela mo peti rendre compte que ba ambati mon ay respecter mo ambati mon ak pe mo ak muna mon ningo na place kwani
mingi fade so na legeti agbanda tereso azwa ki gunandoni dake tenate nzoni pepe tonga na zwa sara kete erreur sur toi wali so ki na ya media tonga na la sara kita erreur azwa ki te national tenena la nyesi mo tranji tenandoni
ah ka kwa niso iso ngana oso awela que moye o moya pe kwa so ke kwa ti wa gosinga ake zama na kiki na lesa que moye ni moya pe mbeni kwa so a esa rasi aza ke gitinga mo aza ke gitinga nyela mo kesara timbi d'abord premier conseil sumi muna ita timbi wali awa gosinga sitene i expose gigiti mingi ape i ese ti sa sitene i onde gigiti kete parce que moye ou pa zoe giti inga mo zoe giti inga nyela mo sara na ti gigiti pun e ton azwa wahananda wa agande meni occasion peut-être que ake mbeni zoso to tsu mbiro ndo fatigue tite na mbite ne lu sana mo avance mo keni mo batani na betu lo lo komo na tourno mbeni tete isu mo sana lige na pe lo gwande tite lo gububani
iba wa kosinga mingi ya wali ni ya la kesara kwa ngangu na sacrifice la kesara ngo iso la kesara na kwa ake gi mem ngo iso la kesara na yanga dangbatimo sina yanga daweso kwa tianga da kwa ya kitunga na bachi kwa mingi tenti ensara ya mingi tite nando nambatara awali suwa awa gosinga
bon timbi mbi gwe finalement bi wa mbeni formule timbi lang bi wa mbeni formule biki na mbeni zosa ki edingi na angada me si tonga na mbiki na ayeti sa rangoni timbi vaso semaine ni ngangwa ke da tite nebisa ana peso tambi peti sa mbeni yanga ni kete la su bisa ni kete tanganiso na atala ngoswa igaso bisa ni kete 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 ce qui est sûr na ati li timbi mbi nga bitene bina ye tonso ti sa rangoni parce que ti tene momo charge tindoti kwa somingi na kwa tini e luti gina nduzu ye tuti ape ma luti na nduzu parfois na leti la parfois na betingu mokiri mogamo unji kana place kwa parce que kwa tini parfois pe kwa tini wako singa un tiku njingo tu kwa e katape obeti kite anga dana 4 mote bondi gochi unji na 12 ma unji na 12 zosa lati gana peko tu maso luti mo en tête luti malade ma mbati sa ana wela ou ma continue a wela wa ma mote modachi unji fadina 16 jusqu'à quand la précaution sur le petit malade mais au bout d'un an voilà jusqu'à 20 heures quand on a mon yuan de ni quoi motene motine est ami tout du langage pour ça à frapper son moyen à motene à qui priorité ton mon azouti nous voit maman papa parce que mon dati toko ben ok mon organiser si t'es mon toko ben mais ton azouti nous voit maman papa da quand il y a ça y est amène à son mon dati ça rassure mon venu mon sarani mais si t'es mon moni la langue pour aussi mon sarape ton mon amène samedi ou amène dimanche t'es mon tri mon langue so si mon langue voulez que la terre est montée dans le col au Gunga pour Gunga Kete. Parce que lundi, il recommençait aussi. Il recommençait à Wala.
Il y a là, il y a Pastor Sandaga. Tu tenais où, Dinani? Ou en gros, tu es allé, mais tu m'en as bien à Masikawali, so. Aïe, tu gouna légué, so. Tu m'en légué, so. Là, qui n'a donné, so. Mais que bêta la ou, bêta Sara la ou, bêta la, bâti Giala.
Ou en gros, tu m'en as à Masikawali, so. Aïe, tu gawa bousinga, à Gigioko. Ton ala, ça, en béto, ça veut dire que. Wana bu bêta la paix. Ça veut dire que, et en plus, Kwaso a kegi, Kwaso za sa rape, Kwati wa gusinga et tongana meni mwanye, somo ke utilise ki telemo sa, nzoni nazo ti ati kodro, parce que mo ke vunga sango, mo ke fa, ingangondo nazo, mo ke boto meti azo, mo ke boto leti azo, nando tiye yiswa ke nzoni ape. Donc, tongana, mo yeti sa a Kwaso, bandi nja ko zon ape, parce que Kwati wa gusinga mini nja kanayani ka nzon ape, kukinja et ape, ba nja ko zon ape, mais, mo, Badi yeso mon petit gars contribué dans les chiens qui a fait contre. Mangata qui poisson, tout ce qui a été Beni, quoi, so reconnaissance à étape. Si on le soit à étape, et son premier quoi, l'indé à dame, bien d'appel. Mais à tes maras poisson, mon petit fat terrestre, mon sara yé sur 10, mon sara 9, Johnny, mon rategui 1, à 10, 9, so quoi, mon sara so. À qui poisson, mon petit tende bon, dis ça à poisson de Warangunja, tu t'en dis aidé, la colitimina angada, tant que mon rassure à Polikaso, colina qui est là, mon problème dit. À qui poisson, mon tende bon, zambi, mungangouti, ou petit saranin, joli, tu t'en es à tambour, zoni, mon qui t'en a d'assumé, mon keza, mon raté guia, poisson, à dis ça, t'as sacrifice mon point, mais ton anamo inga. Que la légèreté poisson, mon petit débat imbénizo, la légèreté a tenu son montagne, mon petit mou espoir, n'imbénizo, mon petit zangia, n'yanga imbénizo, mon petit mou france imbénizo, amanda béni fini, gars, taïgo et sarani, mais il cala dix ceintures, il cala dix ceintures, ingiati mingini, akena yatiso, mon warande imbénizo, son moyen à l'oula, quoi fait, zona ma il est tout matin, ah, merci, vamos à poisson, à zangia la bête imbi, seule première reconnaissance. Ce guiasso et Warati a dit so à auditrice, à auditeur, en face de la petite île d'Athénée. Aninga mima voici so ton sape, mon inga mateneba, quelque part, na ti kodro, mon dungenizo, mon sa eti unzoni na ti finitim benizo. Si ton an ambike na mbeni tanga titene, en plus ti athéné so, a kegi titene, tongana an dokusala akeda. Tongana ambeni ando akeda so ake ma awali wago singa so ake ba kusala tala tongana ambeni lege akeda titene ne fus que adiko iritala atene ba wali tongaso mosala ye tongaso ikena reconnaissance envers mo ake nzoni mingi terezi so a wali wago singa tonti so padebi terege ike yo agbate ye nandoti litile ike tambula nani ike yo agbate ye nandoti epolti ile ike tambula nani ike awali ike a mama ike sigi ike go ike sa kusala tongana esi wali mon petit gona beni reportage a tene mogo mo kouvri reportage ti viol Si Beni Molenge ti 5 ans, à la bani, le maman, le petit chou, Beni Molenge ti le tu wali ti 5 ans na angada, le petit sara, le portage chou, ti kiye, ti gati tene tene nandoni. Mais, nye la anou, ou be, ti lo, la tan sou le sara ni kasouni. Tene ti nye la lo tene nati li ti lo, la tan sou le sara ni kanyi. Mais, kusala ti akekite ni isara gikwa ni na lejeni ikiri na ni en toute impartialité ija isara konto rendu kusala ti akekite ne même si tongana na yanga da mango tera da pe tongana igu na onten isara tene na ngia ipike abia sari mbiti zangia na peti azu kusala ti akekite sa itene même si tongana inveni ekela nginza pe même si tongana inveni amonge ti aguna nzuri da manango beti ape itena babana mama itene azamu wange tala gunanzoni damana ngombeki amu opportunite na amu wange tala sitene amu wange tala gazo I yesu mbi unda mingi ya giti sitene tongana mbeni wapali tu wagusinga asara mbeni etinzoni tongana peti soutenirlo asoutenirlo sila peso adi ateneba ya pakara tongaso ilo konetke contribution timo agana mbeni etinzoni meni si tongana ki materiel ape mais le fait que parfois mbenizo le petit du yongor on a ses watulo mais le mambenizo a tes la téléba il sera quoi ce qui s'engage à faire là et tenant les téléba il glisse à la peine à être en zone et en zone ici mais c'est un idéal matériel à peine mais à tenir ce qui est télé présent si mais c'est un physique à peine à qui aider à zone on a de temps en temps à petit d'abin na awali wa kosinga à qui en des menis à petit pour mon gangouan de nala et puis à mon gangouan à amasse et qu'à soi et bien à tes côtés
si la mingi itawali singila na ye kwe so la kesa ati tene vunga sango azangia na beti azuchi achi kodoro chi be afrika muna la singila mingi
gila mikia na la singila itawali
singila na wa mango ida beti ala alangbala kochima ubongi dara nandoti vewa afrika e munga singila na genetie so aike fade ingrid salanga so leke wa kosinga kojoni kwe si guna use kapati kwa singa chie ke guna regeti pendere mozo kotunga soji tene iwotere ketesi e kiri e tombani.
Mona plasti moi na mango bunga tia israelik na yabema ya ragi mo 2 minutes tena tia mo tena na pa na beto sangue mando na mage mage jana vamos pa nege tibi na moda tu tinde tibi na moda tu tipo tibi na moda tu tipo la kwazara pe mensia zara jiko ni banya pe kisha inombo tia nga banya pe
E musimila la sokwe angbala kwen aterati fono no chala tima ubongindara idabeti ubongindara ya ke mkwaiso legoti Amerika wala voa de l'Amerika muna mwengiti be Afrika tisa lisuru nanduti ya tene dende na ngoiso yike kuchi wara use geneti to irichilo aike Claire Suzanne denga surike wa kwere kwere ti a wangu na dafonono ndeke luka logati sana itena ndoti mama tene so itene fadena la tena ndunya weso aike tungana esia a wali so aike sara kwa tungana a wagosinga aike sana kusala barala Claire Suzanne
ibarala ibarala Barazo coin, Ibarala so ma view eh. Voilà, il chimbi a Claire Suzanne Dengambi wagosinga na dafonon de keluka gina batati bongina kodose se ti be Afrika. Iki singila na so kwa kesa kwa na begi ti view eh. E merci ndati pasa susi ala muna mbiti temsa tene na ndochi ndo susi a wale lingbi ti duchi da wala kusala cha wali wagosinga ge na kodochi be Afrika. Mbi bas mbi so d'abord mbi sa tentia ye susi. Mbi bas mbi kani parce que il y a kodro be Afrika la.
Ah, lingbi ti tene na yi tunga na yesara sina kusala ti wagosinga.
Mbi na licence na kusala cha wagosinga na département de science ti information na communication soit DCG na dasenda gichi bongi. Na pokoni yugo na bagi chitu na France ti manda master 1 men mawanya sombi unji master na pengwa chami na keketa kwa lechi se wasimbike na nagwata ti bongi. E na tango sombi kiri migambi su manda kogi na dafana ndeke luka su nanti abezo na wagosinga. Ton sombi su manda koni za paga sambi wani e kyo depi ngusa kusa noni balu sembye sa kwa ge tonga na wagosinga cha wanguru bike sara reportage bike sa kwa singa cha wankuru ngala byandende sa onkala kwa na lainga na ndoda fonde keluka na ngongo tachi peko chibe konvite
na bango ndochara kusala ati wago singa eke nsoni kwa aso zwalingu tisara
na ndochi experience wiba kusala cha wago singa me kusala so apendre apendre ndati sumo watujo kontak na azo mwesa tene azo emamo mechite mwesa tene si azo emamo si azo muna nengo ni adabo chitene moinga adabo kwani mo inga kwani tonga na yesi mo dwasa ni e ifo mo ye dabo kwani to mo ye kwani ape a kinga ngukete paske to mo ye mbeni ya we si mo keza organz mo kweda chitene mo sa ye ni na talege ni donk ni la ambi baka so tonga mo ite mo sa kwa so an talege ni ifo mo mandambe chiminge mandangombe chine chite mo gugi na da mandangombe chape mo si mo jikwa buku mingi chite mo wame na tema so si mo inga na mo goya cha diksyone mo gini eke chite ne moduchi la kwengangu
tatene biani kusala so eke nsoni wala pendere kusala aon kwe so adema eke da tunganambe na kusala kwe
pali ni ay mingi membe site gamenya pali sumbi inga ake a pali chi wangu anzuni ya sango susi alingbi wala sango susi yi ake chi vena pe menchite mo wala anzuni ya sango sa alingbi yi alingbi mo guna tere chala ni susi yi ala ke natango susi ya yeni ay pasika natapande na yacha kita kodro tonga mo eti sambe ni sango nandoti yesu ake na chikete kodro alingbi mo wala ata zususi ya lingbi si ya lingbi si tena muna mwanzu niya sangu niti mwunga ni si fade au jite ona mango niya lingbi si tena ala gate bas sangu susi wagosi nga suwa itene so wa susi dafono no suwa tena suwa ikina tali ginyape mbeni kpade ni na bege cha wali ake susi ya wali ike kalakwe na lichia kusana ndenge na ndenge ape iye chi duchi na po sochi responsabilite kape pukwa paske chi ii akusaya chi na yungwa kagichi tembi igi wagosi nga lasu mbi gwale ti terrain bi comme ça mais que tes reportages ni biganani bi écrit papier ni et puis après avoir diffusé na wa kwati ni nangba ge non ya wali wa gosinga ake akuta kuza so lingbe ti te isa lingbe ti na ifanga na lechi dunia mo bibanga na lechi kodro que ilingbe voilà diplôme ton monani soit lingbe et que mo inga kwani mo ye kwani et que mo ke formé aussi terrainement mo po sigida sain et sauf
ala lunuti fana ya pale so ala ki wa nanduti kusala cha aokwe ala limbichi tenai pale wasala wana chigigiti lakoko
performo ke wali wagosinga musigi anga datmo 6h 7h chigilege chigana kwa mo unji kwa ge performo wakamina exception na plasi kwa so mo pensa kwa ngbe jusqu'à 21h moga kisu mo kina menge mo kina koli ifo mo okupe na datimo meme si fade mo zazo chikwa mo zami na si wasusi mo maboko na mo ifo mo kiri chite mo kontrole eske datimo e propre eske la mwenge mo te njoni eske koli mo lo ete ko ben njoni ya chi datimo a ena sirigi ya tout sa mo doa okupe na mwenge tmo koli tmo ase wanga ko si atene paske kondo chi ake tonga na kondo cha muzo sigi mo mama baba na mwenge ngeso kete nginza so mo ke wana ndam moke muzi temo ede na mongeta ita osi moke ede osi na se watote chimezo asonse ki akacha urgence
na cha teneso kwa la teneso ailingi chi banga yeso ailingi chi gochi gana kwale na chi duchi chi kuli na wali so yake wagosinga
mona kuli na pechi kangbi mona kuli na pechi tene ala kangbi ya chi se wa buba paske lo unda mo parfois chi tene mo demisione na plasi kwa ni parfois il faut non kwa chala wagosinga sui kama confiance na la pe et puis asaka que à que je aussi nando tu walini et puis amena kwaleni so migusanga te fadanga chimunju fonzi à que so parfois mo walini mo gimo inga yeni kete mo kena nja chi sango kwani na chef mo aussi na place kwa kwa ah ki a ki a c'est les mo aussi so à que amena ka so si e baka ni mingia zoni yen na lo inga wo chikene a mu pasa lo te lo avancer au gua devant parfois ambe na chef ni social et inconscient zoni e gita sigi dina mo zuna wa so plus amon na place et puis ton so parfois mo ki so awela
tindochi londo so la kigwe baleti en sala kiwara
moke wali wago singa mogo na interview mogo si sa reportage mo petit ngosi na mena kuta autorité et parfois c'est tes onini muna mosango mais il faut le guimon et face na ni kaso asaka que a ki décourager mina wali si ton azoni na ti bilo lo inga ke lo gaplo ti sagi kwatlo lo gaplo tenen lo site qui a fait parfois le que obligé te soit le perdre bonne information sur le gatu wani et parfois décourager lo na kwani sur le sasso
ya fa kara denga zoni tinye si kwa singa wala kusala chala ganani na yati kodro
na ndo cha iso kweso bibaso akemeni kwa so atendre mingi kwa tu wago singa tomo inga kwa monsu parce que mon tetengi ngwa mo pe mon tetengi cha ami à connaissance à ce bâtiment à ménage là comme il y a la pegging bâtiment bâtiment mon bâtiment bâtiment c'est wana aménando aménage inga cha gimongia crave gochimo
c'est que l'état là à kenye si yapu na kusala tala nanduzu
mais ça ka tout tu t'es bidouchi au point bidouchi toujours prête à travers aménage fine ango bocha sango souci soit à sigi nando cha ballon nando cha wangou nando cha finanzi cha ngia cha wangou tout ça il faut bien ni parce que moi ngana parce que mon douchan de mes barrières dans mon joint de limité donc aki ton amena défi so simiza na li ni tenel bi relevé kani donc binga que parfois na ti ko ani mo gisa même que mon wali pourquoi parce que mon rend compte que même hier soir que les façons mon commencé ani mais c'est parce que mon engagement mon détermination mon a toute prédisposition so si azana devant mon ti ko ani mon sa ani donc aki so c'est parce que là
ton ana esia wali wa gosinga aki sala kwa maboko na maboko na ndusu mwa kisara kwa da.
Chiku saa, maboko na maboko na amba kumi wali mbiba ke chisango kusaa ni problema na kote swape paske ya wali boku pise kompon ka tere myo ye kompon ka tere myo paske d'abord naturellement ye ki a wali. Me osi menye sumbye suni ye geye a ki aten cha asosiasyon cha wali wago singa. A asosiasyon nto a e bien, a inisiativ nto sa zate swa a e bien, me nye la e fakakana yam cha asosiasyon ni ba ye so la angba kete chitene a la swa ki a leader cha asosiasyon ni a essayé de reformer ni chiter na ba comme moi il y a là ni doit ni ça chiter ne a battre ne ti maingo cha wali wago singa pourquoi parce que mini na cha mina sur son to ala elu chigi na ndo cha mina journée internationale ala ke du chigi chi bagi aten cha wangwa aide na bige cha bailleur et une fois que papa ni zala gaso amwa ni za sanga vrai kusala na pe
ti unjingo na ni ya pakara denga mbela wala wango wala nyesa limbichi tene chitene akuta zona limbichi zena sese chitene amumo boko wala pusu ambe na zuso aichi gana achi kwa soo chitene kwani ayapu.
Il y a d'abord un volet formation. Adwa ta faye na mou, dit aba que par exemple bi pakara tonso, ya pakara tonso mbe nambe lakwe na ige tonso. Nye la apesa eska amina formation cha ou mise a niveau. Amina formation cha ou renforcement de capacité, que sa soa gena be Afrika, que sa soa kodo wane. Eske eda, si ton ada azwa la perso no suso wala lingi si ipute ito kwa ni tala kwa manda ina we ala kiri na ina kodro anga fanata anga chamba chale epi osi menye sumi bani ake nje kwa pepe ake su ya masika wali wago singa wala wali wago singa tonga zuna inga kamenye na oso luye chifanata anga chamba lwa pe paske atengate maboko kwa musi ilali ape tonga na mo inga menye si memba kimo so inga pe mugandu walu mfanalu ni mloso lo feble sumo mbulu moyola ndusu menye suminga chai wali wago singa la zona inga gena so batagini gya loveni tout en sachant que meni talo en terrain so le besoin fa de meni kete ed ti meni mbaklo et pia wolo pete lo mai ti gona dawa me nando ya iso kwa mbiondo si sage so ti sa ango kusala cha wago singa so akambe kusala so pendre mingi e pendre ton amo a volonté ni e ke mo ye ti avance mo ye ti mandaye ake do ti osi facile et puis bien donc voilà quelques expériences aussi bien t'aime partager na voilà je vous aime bien ala ngban joni singi la mingi ti fatembi embi a Claire Suzanne Denga wa gosinga cha wango na dafon de keluka gina ngbata ti bongi na kodo ti be Afrika singila
e mu singila na wa mangoi munga singila na geneti so a mungoi ti kite na ilaso na ya ti kwa singa ti ubongi ndara e dabe ti ubongi ndara ke ngoi so lego ti Amerika muna mwingi ti be Afrika ti sa alisuru randuti ya tenendende e ngoi so fade ya kenzoni teneti ya itawali so asigina teneso aike na betara ala maifade na ndo chip kere pupungwa ngwako na ako na penzeni mbala mbala ala limbichi wanga kwa singa so na ndo chip vewa afrique.com awa gosinga chala yeke fade Sylvie Doris soye kume Felix ye pasite zembo nga na tome Max koya weda Nandosula seke kangi tere ilivi tiwa tere kekereke nangbonga omenenga nangbonga. Balabala ti lakwi na yati kwa singa ti zia itene nandoti bewa afrik. Zapa abatai.
Thank you.